Bu Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum. Beşinci iyul cuma, Praga'da stüdyoda Sarvar Usmon ve Zamira Şükür. Dasturumuzda. Yana Fransiyada Nitsa shahrida amalga oshirilgan terror xuruji qurbonlari soni 90 ga yaqinlashdi, 100 dan ortiq kishi yaralandi. Munosabat: O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur Nitsadagi hujumni keskin qoraladi. Pedofilmi yoki 28 yashar xorazmlik yigit 7 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Abituriyent 2016 o'qishga kirmoqchi o'g'il-qizlardan qidiruvda emasligini isbotlash talab qilinmoqda. Bularning hammasi bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning xabarlari. Mikrofon oldi Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kunning eng muhim xabari: Fransiyada sodir etilgan navbatdagi terror xurujiga oid Fransiyaning Nitsa shahrida 14-iyul Bastiliya kuni munosabati bilan uyushtirilgan mushakbozlikni tomosha qilishga kelgan olomonga katta tezlikdagi yuk mashinasi vositasida hujum qilindi. Mushakbozlikni ko'rishga kelganlarning ko'pchiligi yosh bolalik oilalar bo'lgani uchun qurbonlar orasida bolalarning ko'pligi aytilmoqda. Fransiya ichki ishlar vaziri hozirga qadar o'lganlar sonining 84 nafar ekani, jarohatlanganlarning 100 dan oshgan, ulardan 19 nafarining ahvoli o'ta og'irligini bildirdi. France Press agentligi tergovga yaqin o'z manbasiga tayanib turib, yuk mashinasidan Nitsada yashagan 31 yashar tunislik shaxsga oid hujjat topilganini bildirdi. Politsiya hozircha terrorchiga oid ekani gumonlanayotgan bu hujjatdagi shaxs ismi-sharifini ochiqlamadi. Mahalliy gazetalarga ko'ra, hujjat Muhammad Lahoyech Bulel degan Fransiya vatandoshiga oiddir. Nitsadagi terror munosabati bilan Fransiyada 3 kunlik motam e'lon qilindi. Noyabr oyidagi Parij hujumlaridan so'ng joriy qilingan favqulodda holat muddati prezident buyrug'iga ko'ra uzaytirildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muavini Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda Fransiyaning Nitsa shahri, undan oldin Bag'dod va Istanbulda amalga oshirilgan terror xurujlarini qoraladi.
Bu na qonunga to'g'ri keladi, na shariatga. Yana islom nomidan qilinishini qarang. Islom dinimiz nomidan yana bo'yinlariga olib qo'yadi ba'zi. Biz qildik deb bo'yniga olib turibdi, lekin ularni javob beradigan birorta tashkilot yo'q. Juda biz ham har kuni shunaqa narsalarni eshitib afsusdamizda.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda.